privim astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu la atrocitățile sau nenorocirile care cad asupra lui Iov. Dacă ne aducem aminte, de data trecută am spus că atunci când Satan a ieșit din prezența lui Dumnezeu cu permisiunea de a se putea atinge de tot ce avea Iov, observați-l că el s-a grăbit, de aceea a plecat repede. S-a grăbit să orchestreze aceste atrocități împotriva lui Iov și am putea spune că a organizat această lovitură împotriva lui sub formă de domino. Pentru că observăm că slujitorii săi care veneau să-l anunțe nu terminau unul, dar anunțat o nenorocire când altul aștepta la rând. Acum, un alt lucru aici, când vorbim despre Satan, Satan când dă lovitura, să știți că o face cu precizie și cu toată seriozitatea. Dumnezeu, de data asta, însă, nu lasă să se atingă din punct de vedere fizic de Iov. Dar orice altceva îi era permis lui Satan să facă și să nu... Și bineînțeles că el nu uită sau nu lasă ceva de care să nu se atingă. Hai să privim mai întâi la venirea acestor nenorociri sau acestor atrocități asupra lui Iov. Sunt două aspecte pe care, la care ne vom uita. La calendar și la succesiunea atrocităților. La calendar, adică modul în care ele vin. Hai să vedem. Zice textul în versetul 13, într-o zi. Deci, iată, toate acestea vin într-o zi. E foarte grăbit Satan când trebuie să facă rău. Și un alt lucru care poate să ne mire e faptul că în acea zi nu era orice altă zi. Era o zi specială pentru familia lui Iov. Pentru că în acea zi era onomastica, dacă vreți, a fiului mai mare a lui Iov. Și toți frații și surorile lor, toți erau adunați în acea zi specială împreună. E, vedeți, când vă spun că Satan, atunci când orchestrează el să facă rău, el știe să se aleagă ziua din calendar și cum să o facă. E foarte scrupulos în a face rău. Și... știm că acesta era, de fapt, obiceiul în casa lui Iov. Și tocmai atunci când era această bucurie, observăm în familia lui Iov, el revarsă atrocitățile sale sau își arată răutatea împotriva lui Iov. Satan nu doar că a planificat să ia toate posesiunile lui Iov, dar ceea ce vedem este că lui îi place și să chinuiască omul. Și vreau să știți lucrul acesta, că cel ce-l chinuiește pe om nu este Dumnezeu, ci cel ce-l chinuiește pe om este de fapt Satan. Satan nu suportă să vadă o bucurie reală, adevărată, și mai ales a sfinților. Nu suportă asta. Și el nu-i mulțumit până când nu strică bucuria și părtășia unei familii sfinte sau a sfinților lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat niciodată să aveți un eveniment fericit în familie sau să avem unul în biserică și tocmai atunci să fii lovit din partea cuiva? Să știți și cine a lovit, de fapt a lovit Satana. Nu vi s-a întâmplat să fi venit la biserică și să fi fost har și să fi fost putere în cuvânt și cercetarea Duhului să fie în noi și când dai mâna cu cineva vine să te împungă și apoi să-ți fure toată bucuria. Știți de ce? Pentru că, așa cum am spus, Satan nu suportă să poată să-i vadă pe sfinții lui Dumnezeu, bucurându-se, fără ca el să nu facă ceva. Nu suportă bucuria sfântă în cuvântul lui Dumnezeu și în părtășie a copiilor lui Dumnezeu. De aceea ce trebuie să învățăm este ca noi să nu ne lăsăm folosiți de Satan. Pentru că Satan poate foarte ușor să ne folosească. Un alt lucru când vorbim despre calendar, nu numai faptul că a atrocităților, nu numai faptul că este într-o zi festivă, într-o anumită zi. Era și vremea aratului. În versetul 13 ni se spune că boii arau. Să știți că vremea aratului în Orientul Mijlociu nu e în aprilie cum e la noi. E în luna ianuarie, pentru că acolo există un sezon ploios și unul foarte secetos. Și atunci el orchestrează aceste orori asupra lui casei lui Hiob. Vedeți? El știe să se aleagă vremea atacului, pentru că el știa cât de important este pentru Iov perioada aratului, pentru că ataca atunci și punea în dificultate, punea pentru o lungă perioadă subsistența inclusiv a familiei. De aceea el știe când să atace, când e mai dureros, dragii mei. De aceea, când Satan atacă, el distruge cât poate de mult. Și pierderea recoltei viitoare însemna o pagubă importantă și pentru Iov. Dar hai să vedem acum succesiunea acestor nenorociri sau acestor atrocități care cad peste Iov. Una dintre trăsăturile izbitoare ale acestui pasaj, dragii mei, este modul în care slujitorii lui Iov vin unul după altul să raporteze nenorocirile care îl loveau pe acestea. Înainte ca primul mesager să-și termine raportul, să aducă vestea rea, stătea altul la rând și așa mai departe. Dar hai să privim mai aproape la aceste nenorociri. Să vedem încă câteva lucruri aici. În primul rând, avem noi o zicală că un necaz niciodată nu vine singur. Așa este. Vreau să vă spun, să vedeți ce spun totuși scripturile. Are o altă perspectivă scriptura despre nenorociri. Scriptura nu spune că nu vor veni nenorociri peste noi, dar vă rog să vedeți perspectiva scripturii. Psalmul 34:19, iată ce spune. De multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Asta e perspectiva lui Scripturii. Acum, noi care știm istoria lui Iov, se contrazice Scriptura cu ceea ce i s-a întâmplat lui Iov? Nu. De multe ori vine nenorocirea. Vedeți, acum, noi avem pretenția ca niciodată nenorocirea să nu vină peste noi. Dar să știți următorul lucru. Dumnezeu nu ne-a promis că nu va veni nenorocirea peste noi. Dumnezeu ne-a promis că va sta în nenorociri întotdeauna cu noi și că ne va scăpa de el. Asta e partea care ne lipsește nouă. Asta e partea care lipsește multor creștini de astăzi. Pentru că ei se focalizează, se uită numai la nenorociri. De ce a venit, de ce a îngăduit Dumnezeu să vină nenorocirea peste mine? E un răspuns greu. Dar cel mai important lucru este cealaltă parte. Că întotdeauna Dumnezeu are ceva să mă învețe chiar în nenorocire. Și a promis să stea lângă mine și să mă ajute să ies de nenorocire. Asta e partea pe care eu și tu trebuie să o vedem. Care e scopul atrocităților acestea în viața lui Iov? Satan nu doar că aduce asupra lui Iov aceste nenorociri, dar, așa cum am văzut, ele vin parcă fără oprire. Nu îi îngăduie nici măcar să respire, să-și revină. Și Satan, cred că tocmai asta a planificat, să nu lase pe Iov nici măcar să-și lingă rănile. Scuzați-mi expresia, dar văd răutatea, dacă vreți, în atacul acesta al celui rău. Scopul însă acestor lovituri succesive, dragii mei, era să-l distrugă pe Iov. Ce să distrugă? Să distrugă credința lui Iov. Asta era. Iov, am spus și data trecută, a suferit din cauza neprihănirii sale, din cauza sfințeniei sale. Din cauza aceasta a venit, nu din cauza păcatului. Asta Biblia ne spune că Iov era un om integru. Un om integru, am spus clar, că nu este un om fără păcat, fără să fi păcătuit. Dar este un om care stă în credința lui lângă Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege. Chiar dacă nu are toate răspunsurile, el stă cu încăpățânare lângă Dumnezeu și știe că Dumnezeu este credincios și că el este dator să fie credincios lui Dumnezeu și în vremuri bune, dar și în vremuri rele. Satan, vedem că dorea să fie sigur că niciunul nu scapă. Dar observați când solii vin, observați cu câtă precizie știe el să lovească. Întotdeauna, în cele patru nenorociri descrise, întotdeauna rămânea unul. Observați ce minuțios e el atunci în lovituri. Și asta ne poate spune, de fapt, ce fel de răutate este în Satan. Vreau să vă spun următorul lucru, dragii mei, că vreau să știți că există și în biserici oameni care se bucură când lucrarea Domnului nu merge bine și când lucrarea Domnului eșuează. Și de obicei, aceștia sunt purtători ai veștilor rele. Știți, nu pierd vremea pe drum. Vreau să vă spun că și răspândesc vestea repede. Să știți că, într-adevăr, veștile rele circulă mai repede decât veștile bune. Dar să nu fim astfel de soli, dragii mei. Asta ca și aplicații. Dar hai să mergem mai departe. Hai să privim acum la lista aceasta a nenorocirilor sau atrocităților care au căzut peste Iov. Sunt patru, așa am văzut. Sunt două cauze sau două calamități naturale și am văzut că sunt două atacuri a unor invadatori. Le luăm în ordinea pe care le găsim în Scripturi. Sabaenii, în versetul 14, că boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabaeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțisul săbii. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Avem aici un amănunt important. Boii arau și măgărițele pășteau lângă ei. Deci, observați-vă, sabaienii aceștia au avut o strategie. Au venit pe vremea aratului, când slujitorii lui Iov erau ocupați și cu aratul și cu paza măgăriților. Știți că erau, dacă mi-aduc aminte, vor 500, așa ne spune în lista aceea. Sigur că erau foarte multe, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că atacul lor a avut scopul să aibă elementul surpriză. Când oamenii erau ocupați și că erau cu garda jos. Și ne spune cuvântul Dumnezeu că i-au trecut pe toți slujitorii prin ascușisul săbiei, deci i-au omorât, și doar unul a scăpat care trebuia să ducă vestea. Apoi vedem focul. Deci focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și slujitorii tăi și i-a ars de tot. Acum, știm că Scripturile ne mai relatează nouă că au mai căzut foc din cer. Încă pe vremea aceea, să vă aduceți aminte de Sodoma și de Gomora. Spuneam că Iov a fost, se pare, contemporan cu Avram. Și pe vremea aceea a mai fost foc din cer care a căzut peste Sodoma și peste Gomora. Să știți că nici astăzi nu se știe exact unde sunt Sodoma și Gomora. Sunt presupuneri că ar fi fost îngropate în Marea Moartă. Așa când a venit judecata și focul lui Dumnezeu peste Sodoma și Gomora, știți, datorită cărui fapt, datorită păcatului. Dar Dumnezeu l-a scos acolo pe Lot și familia sa. Deci o parte din familia sa. Deci ne spune cuvântul lui Dumnezeu că efectul acestui foc care a venit din cer, au distrus turmele de oi a lui, știți că erau 7000, multe capete, și că oile lui au fost toate omorâte. Excepție făcând iarăși unul care trebuia să aducă vestea lui Iov. Apoi avem atacul haldeenilor. Niște haldeeni înșirați în trei cete. Vezi? Și haldeienii aveau o strategie. Aici ni se spune că ei erau împărțiți în trei cete, să atace din trei puncte diferite, probabil în același timp, tocmai ca să creeze această confuzie în fața slujitorilor lui Iov. Ei au atacat caravanele de cămile, nu le-au omorât și, bineînțeles, le-au luat, erau, așa cum am spus, mașinile vremii, cămilele, le-au luat și, bineînțeles, pe slujitori i-a ucis și a rămas iarăși unul să ducă vestea. Și în final, ultima nenorocire care a căzut peste el a fost vântul care se pare că a fost o tornadă și care a făcut ca locul în care, deci casa fiului mai mare, să fie efectiv dărâmată și, bineînțeles, fiii și fetele lui, fiind acolo, au fost omorâți în acea nenorocire. În final, așa cum am văzut, unul iarăși rămâne. Dar, așa cum v-am spus, nu din întâmplare. Hai să facem o scurtă contabilizare a ceea ce a pierdut Iov. Acum, în primul rând, așa cum vedem, e că toate posesiunile materiale le-a pierdut Iov. A pierdut apoi și pe toți copiii săi. Cu siguranță că pierderile lui Iov sunt devastatoare. Știți, seamănă cu falimentul unor mari companii din zilele noastre, care în această criză au pierdut totul. Ziarele scriu despre oameni care în zilele noastre au pierdut absolut totul. Și chiar din cauza aceasta mulți s-au sinucis. În așa situație a fost Iov. Așa cum știm, Iov a fost un om foarte bogat și un om foarte cu o poziție în societate în vremea aceea, foarte respectat. Cu toate acestea, iată-l, a pierdut totul și a ajuns să nu aibă nimic. Ce vreau să remarcăm e faptul că Satan este fără milă, este crud și că el, într-adevăr, a fost cel care a orchestrat toate aceste nenorociri asupra lui Iov. Cu siguranță că atunci când vorbim despre pierderea copiilor, iarăși este poate cea mai mare pierdere. E greu când pierzi pe cineva drag în familie, un copil, dar dacă îi pierzi pe toți. Și el a avut 10. Și ne spune cuvântul Dumnezeu că pe toți i-a pierdut. Și este adevărat că Satan nu s-a putut atinge de Iov din punct de vedere fizic. Dar l-a făcut să sufere enorm în sufletul lui. Din pricina pierderii familiei și, bineînțeles, a tot ceea ce a avut. Nu degeaba spune Domnul Iisus Hristos în Noul Testament, în Ioan 8:44, că el de la început a fost un ucigaș. Și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. El este cel care vrea să ducă oamenii în pierzare. Nu Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu este cel mai blamat, cel mai acuzat în această lume, dar nu este adevărat. Nu Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea răul omului, ci cel ce vrea răul este Satan. Dar hai să mergem la partea cea mai importantă a mesajului meu din această dimineață. La comportamentul lui Iov după aceste nenorociri sau după aceste atrocități. Pentru că aici se vede clar comportamentul sau caracterul lui Iov. Ama, disputa dintre Satan și Dumnezeu era cum va reacționa Iov. Știm că la acea întâlnire am văzut sarcasmul lui Satan. Se spune, dar tu crezi că Iov, degeaba te slujește Iov? Păi zice, dacă tu i-ai dat tot, tu l-ai făcut bogat, tu l-ai binecuvântat. Ba mai mult, zice, ai pus și un gard de protecție. Nimeni nu se poate, e adevărat, de un copil al lui Dumnezeu nu se poate atinge nimeni decât cu acceptul lui Dumnezeu. Și el spune, dar lasă-mă să mă ating de el. Și vei vedea că se va lepăda de tine, te va blestema în față. Și Dumnezeu îi spune, îți dau mână liberă, dar să nu pui mâna pe el. Asta este momentul în care este testată credința lui Iov. Pentru că Dumnezeu știa că nu din interesele acestea vremelnice Iov și-a pus credința în Dumnezeu. Hai să privim la jalea lui Iov mai întâi. Atunci, în versetul 20, Iov s-a sculat și a sfârșiat mantaua și și-a tuns capul. Pe vremea aceea, era obiceiul acesta de a jeli. Era o formă și exterioară, o manifestare exterioară, în care peste hainele cu care umblai, îți mai luai o mantie și, bineînțeles, tunsoarea capului. Uitați-vă la fratele Viorel Ciuciu, ceva poate mai ras. Aveți o imagine aici mai clar. Amin. Dar aceasta, așa cum am spus, era o formă exterioară. Era doar o formă exterioară a jalei. Ama, și astăzi religiile vremii au forme de manifestare exterioară a jalei. Știm că la noi e purtarea hainelor negre la femei și la bărbați purtarea bărbii. Mă rog, dar un lucru care trebuie să le remarcăm aici e faptul că credința în Dumnezeu nu ne face insensibil la tragedii. Vă rog să nu uitați că și Iisus a plâns la mormântul lui Lazar. E adevărat că filozofiile și păcatul însă distrug această sensibilitate cu care am fost noi creați. Când pierdem pe cineva drag, nu ne putem purta însă ca și cei care n-au nădejde. Dacă suntem oameni mântuiți, știm că pentru o vreme ne-am despărțit, dar știm că atunci când vom fi, când vom pleca din această lume, vom fi împreună cu cei ce au mers în credință înainte de noi. Și ce bucurie să fii cu cei ce au plecat înaintea ta, în prezența Domnului. Pe de altă parte, jalea lui este una demnă, dragii mei. El se manifestă într-o manieră, nu într-o manieră necontrolată, el se manifestă ca un om echilibrat. Și nu exagerează. Nu-i păcat să ne manifestăm emoțiile, dar ar trebui să o facem într-un mod controlat, întotdeauna. Demnitatea lui Iov se vede și din umilința sa. Alături de cele două elemente exterioare, mantaua și tunsoare. Hai să privim acum la supunerea lui Iov. Iată, zice el în versetul, tot în versetul 20. Deci după ce și-a sfârșiat mantaua și și-a tuns capul, în continuare zice, apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Ce a făcut Iov prima dată după ce a văzut ce nenorociri au căzut peste el? Cele patru nenorociri pe care noi le-am văzut. Ce a făcut primul lucru pe care l-a văzut? A blestemat? A strigat? A urlat? Nu. S-a închinat lui Dumnezeu. Dragii mei, afirmația pe care o va face Iov în versetul următor, în versetul 21, arată că Iov l-a văzut pe Dumnezeu în spatele acestor circumstanțe neplăcute, dragii mei, aceste nenorociri care au venit peste el. Și vă rog să observați că el nu l-a criticat sau nu l-a condamnat pe Dumnezeu pentru ce, prin ce a trecut el. Închinarea lui Iov demonstrează faptul că el acceptă aceste nenorociri pe care Dumnezeu le-a îngăduit asupra sa. Dar mai demonstrează încă ceva. Mai demonstrează și supunerea înaintea voii lui Dumnezeu. Observați că Iov nu-și varsă mânia peste sabaeni și peste caldeeni. No. El știe că aceștia au fost doar niște unelte de care s-a folosit cine? Satan. Nu a dat vina pe niciunul dintre ei. Nu a blestemat pe nimeni. Nici n-a zis, ce să faci, n-am avut noroc. Nu. Mai degrabă, Iov a privit cu toată seriozitatea la schimbarea dramatică care a intervenit în viața lui. Până acum a avut tot ce a portit inima și din acest moment nu mai are nimic. Și când s-a văzut că nu mai are nimic, a făcut lucrul care trebuia cel mai mult. S-a închinat lui Dumnezeu și i-a spus: Doamne, ce să fac acum? Tu mi le-ai dat, Tu mi le-ai luat, dar acum cum să trăiesc? Ce să fac? Învață-mă. Asta nu fac foarte mulți oameni. Atunci când văd că sunt falimentari. Și asta lipsește multor creștini astăzi. Dragii mei, în această situație, el l-a onorat pe Dumnezeu, supunându-se lui și închinându-se înaintea lui. Deci, comportamentul lui Iov după căderea nenorocirilor asupra lui este unul admirabil. Hai să vedem două lucruri aici. Neclintirea lui Iov și declarația lui Iov. Apoi s-a aruncat la pământ și s-a închinat. Vedeți? În ciuda nenorocirilor prin care a trecut, el tot și-a făcut timp. Adică n-a făcut nimic altceva decât mai întâi s-a închinat lui Dumnezeu. Pentru el, aduceți-vă aminte, în prima mea predică, care am avut-o din primele versete, am spus că pentru Iov, închinarea și relația lui cu Dumnezeu, deși era un om bogat, cel mai mult conta acest lucru în viață. Era prioritatea lui numărul unu. Observați? Prioritatea lui numărul unu, Satan îl acuza, de-aia se închine el, de-aia te respecte el, de-aia este atât de fidel și de credincios, de-aia toată ziua aduce pe jertfă, pentru că l-ai binecuvântat. Dar ia binecuvântările și să vezi că nu se va mai închina ție, ci te va blestema. Vedeți că aici Satan este dat de rușine. Și aici, primul lucru pe care îl face, el își respectă întotdeauna prioritățile, indiferent de situațiile prin care trece. El cade cu fața la pământ și se închină lui Dumnezeu. Dragii mei, am văzut creștini care atunci când lucrurile nu merg așa cum vor ei, nu mai sunt interesați să se închine lui Dumnezeu. Nu mai vin la biserică. Da. Și, vedeți, asta spune ceva despre credința lor în Dumnezeu. Sau despre lipsa credinței lor în Dumnezeu. Știți că și eu avea o scuză să nu se închine lui Dumnezeu. Lasă-mă și să jelesc. Lasă-mă să-mi plâng copiii. Nu, el nu face lucrul acesta. El stă neclintit în credința lui. El se duce înaintea lui Dumnezeu să se închine. Și vedeți, Dumnezeu nu trebuie să-și ceară aprobare de la noi. Ce să ne ia și ce să ne lasă. Nu. El poate face ce vrea cu noi și când vrea și cum vrea. Pentru că El este suveran. Scuzele noastre ca să nu fim la închinare la biserică, cu frații, sau în părtășia noastră zilnică, nu stă în picioare atunci când privești la situația prin care Iov a trecut și la prioritatea lui. Primul lucru l-a făcut, s-a închinat lui Dumnezeu. Hai să privim la declarația lui Iov. Versetul 21. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Iată, asta a spus Iov după toate nenorocirile în închinarea sa, în rugăciunea sa înaintea lui Dumnezeu. Știți ce găsim în această declarație a lui? Găsim două aspecte importante cu privire la viață. În primul rând, vedem perspectiva vieții și vedem providența vieții. Hai să le urmărim. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Iov, în contrast cu mulți oameni din zilele noastre, a înțeles că nu poți să iei cu tine nimic din această lume atunci când mori. Noi venim în această lume cu pumnii goi, cu mâinile goale și tot cu mâinile goale plecăm din ea. Psalmistul și apostolul Pavel, iată ce spune despre asta. Psalmistul în 49:17, căci nu ia nimic cu el când moare, visteriile lui nu se pogoară după el. Iar apostolul Pavel spune în 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea, spune apostolul Pavel. Numai cu o astfel de perspectivă, dragii mei, poți să depășești pierderile din această lume. Cine nu privește și nu înțelege și nu acceptă acest principiu, această perspectivă a vieții, care este o perspectivă biblică, nu poate depăși. De aceea oamenii își iau viața, de aceea oamenii nebunesc, de aceea oamenii stau prin spitale de psihiatrie, pentru că nu vor să accepte această perspectivă asupra vieții. Și mai există un adevăr în această declarație a lui Iov. Providența vieții. Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele lui, spune Iov. Cum să înțelegem aici providența lui Dumnezeu? În primul rând, voința supremă cu privire la viață pe care Dumnezeu o are. Iov a înțeles că tot ce are vine de la Dumnezeu. Iov a știut că Dumnezeu a fost cel care l-a adus pe această lume și tot Dumnezeu într-o zi îl va lua din această lume. Și că absolut tot ce a strâns în decursul anilor a fost darul lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu, viața este un dar și tot ceea ce avem, tot ce strângem, este tot un dar de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, rezultatul darului îi se datorește milei lui Dumnezeu. Dacă ai viață, e datorită voii lui Dumnezeu și milei lui Dumnezeu. Dacă ai mai mult sau mai puțin, îi se datorează tot milei lui Dumnezeu. Nu datorită meritelor pe care noi, vreunul de aici, le-am avea. Sau oricine pretinde care merită. De fapt, înainte lui Dumnezeu, nu are niciun merit. Atunci, zice eu, dacă totul este de Dumnezeu, El are controlul asupra vieții mele și asupra tuturor lucrurilor pe care le-am primit. Iov știa că e doar ispravnicul sau doar administratorul vieții sale și a bunurilor sale. Și că dacă el într-o zi vrea să-mi ia o parte din lucruri sau vrea să-mi ia totul, fără să mă întrebe, e dreptul lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Iov de aceea s-a închinat înaintea voinței suverane a lui Dumnezeu. Atunci, de aceea a putut să facă această declarație absolut uluitoare. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie în numele Domnului binecuvântat, spune el. Deci, e clar că Iov s-a supus lui Dumnezeu. Și atunci când a trecut prin aceste nenorociri. Mai vreau să vă spun ultimul lucru și apoi voi încheia despre sfințenia lui Iov. În toate acestea, versetul 22, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Deci caracteristica aceasta a lui Iov în aceste nenorociri a fost sfințenia sa. El a rămas integru în modul în care a răspuns acestor atrocități. Întreb, cum răspundem noi când trecem prin necazuri și prin nenorocire care se abat asupra noastră? Hai să vedem câteva aspecte ale sfințeniei lui Iov aici. 22, puritatea sfințeniei sale. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc. Mulți dintre noi, când avem probleme sau când nenorociri devin, comportamentul nostru însă lasă de dorit. Unii s-apucă de băut, nu fac altceva decât să mai adauge la pagubele pe care le au alte și alte pagube. Și dau vina pe Dumnezeu, că Dumnezeu i-a adus în situația în care i-a adus. Sau alții se închid în ei, intră în depresie și, nedorând să mai comunice cu nimeni, continuă nu să adâncească, de fapt, în păcat. Iov însă nu a lăsat ca nenorocirile să-l doboare, și el s-a ținut de Domnul, respingând păcatul și respingând revolta interioară împotriva lui Dumnezeu. A acceptat situația și i-a mulțumit lui Dumnezeu, știind că el este suveran și că face ce vrea. Și nu l-a luat la întrebări pe Dumnezeu. Mai încă un lucru despre sfințenia lui Iov. El în sfințenia sa aduce laudă lui Dumnezeu. N-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Deci Iov nu l-a acuzat sau blamat pe Dumnezeu pentru tot ce s-a întâmplat. O, câți creștini fac lucrul acesta chiar acum. Este un obicei firesc al omului să-l blameze pe Dumnezeu atunci când problemele vin în viața lui. Iov, în schimb, prin declarația sa, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele lui sau Domnului, el i-a dat însă laudă lui Dumnezeu pentru necazurile lui. Mă întreb, facem noi, am făcut noi vreodată lucrul acesta? I-a mulțumit Domnului vreodată pentru necazurile prin care trecem? Pentru lucrurile care vin neplăcute, care vin peste noi? Să știți că, pregătind mesajul acesta, m-a oprit de multe ori și i-a mulțumit Domnului pentru necazurile prin care trecem. Și spun, mulțumesc, Doamne, că prima dată Tu vrei să mă înveți pe mine lucrul acesta. Apoi să spun lucrul acesta altora. Faptul că eu trec prin dificultăți și nenorociri nu înseamnă că Dumnezeu nu este la fel de suveran. Nu înseamnă că El nu este la fel de înțelept. Sau că nu mai este credincios. Nu. Dumnezeu nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată. Resping toate minciunile celui rău. Dovada sfințeniei este că, dragii mei, Iov dovedește că Dumnezeu are dreptate. Și Satan este întotdeauna greșit în gândirea sa. Întotdeauna un comportament sfânt va aduce onoare lui Dumnezeu. Comportamentul rău nesfânt îl va dezonora pe Dumnezeu, dragii mei. Satan a prezis lui Dumnezeu că dacă Iov va trece prin nenorocire, îl va blestemea în față. Iov, spunea el, are interes material să te slujească, Doamne. Dar lasă-mă să-l aduc la sapă de lemn, lasă-mă să-l falimentez. Și vei vedea că te va blestema. Satan nu acceptă faptul că Iov este credincios lui Dumnezeu. Și interesul lui Iov nu sunt posesiunile materiale, nu sunt binecuvântările lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu. Nu. Nu. Ci interesul lui este să îl slujească pe Dumnezeu, să fie credincios în toate lucrurile, fie că sunt vremuri bune pentru el, fie că sunt vremuri rele. Acesta era interesul, aceasta era inima lui Iov, dragii mei. Înțelege oamenii că oare că sfințenia lui Iov, în modul cum a răspuns el după aceste nenorociri care s-au bătut asupra lui, dovedesc că, într-adevăr, Satan este întotdeauna greșit și că Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Dați-mi voie să vă spun câteva concluzii. Satan, așa cum am spus la început, nu suportă bucuria sfinților lui Dumnezeu. Și că întotdeauna va face orice poate și se poate folosi chiar și de noi să strice bucuria sfinților lui Dumnezeu. A doua concluzie este că scopul loviturilor lui Satan este să distrugă cât de mult poate credința celor copiilor lui Dumnezeu. Dar Satan a văzut că în cazul lui Iov a eșuat, pentru că adevărata credință, dragii mei, nu poate fi distrusă de niciun norocire. Iov am văzut că nu se întoarce împotriva lui Dumnezeu, dând vina pe el pentru norocirile care s-au întâmplat în viața lui, știind bine că el este suveran, adică Dumnezeu. Cum a putut Iov accepta noua situație în care era, aceea de falit? A înțeles că asta e voia lui Dumnezeu cu privire la el pentru momentul acela. Și a stat neclintit în credința lui, continuând să se închine lui Dumnezeu. Iov avea o perspectivă biblică corectă cu privire la viață, știind că viața și tot ce avea el este un dar de la Dumnezeu. Iar noi suntem doar administratorii vieții. Iar Dumnezeu fiind suveran, nu trebuie să se întrebe de noi dacă suntem de acord să vină problemele și necazurile asupra vieții noastre. Dar El le îngăduie cu un anumit scop. Să creștem, să fim maturi spiritual și să creștem în credința și în dependența de El. Versetul 22 spune: Eu în toate acestea n-a păcătuit deloc. Domnul să ne ajute și pe noi. Să acceptăm voia Lui. Să acceptăm chiar nenorocirile atunci când vin. Și să acceptăm că El este tot suveran, chiar dacă s-au întâmplat lucruri pe care n-am fi vrut în viața noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.